ัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นรายการของสาขาวิชารัฐศาสตร์ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมผ่านเรดิโอออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็เป็นครั้งแรกในภาคการศึกษานี้นะครับในการที่จะนำเสนอในเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งวันนี้ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิกุลได้จัดเตรียมมานั่นก็คือในสิ่งที่เรียกว่าการเมืองสามัญประจำบ้านนักศึกษาท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินถึงคำว่ายาสามัญประจำบ้านในความหมายที่เราเข้าใจก็หมายถึงยาสำคัญหรือยาที่จำเป็นเอาไว้ใช้แก้ปัญหาเจ็บไข้ได้ป่วยในเวลาฉุกเฉินและส่วนใหญ่นั้นก็จะเป็นไข้เล็กๆน้อยปวดหัวตัวร้อนท้องเสียโรคผิวหนังหรือได้รับบาดเจ็บเล็กๆน้อยเลือดไหลเพชรขัดยอกเหล่านี้เป็นต้นแล้วเราก็จะมียาสามัญประจำบ้านที่เรารู้จักกันอย่างเช่นพาราเซตามอลไว้สำหรับแก้ไข้แก้ปวดมียาธาตุมียาแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียมียาแดงยาหม่องเหล่านี้นะครับรวมทั้งอุปกรณ์ที่จะช่วยเหลือฉุกเฉินเช่นผ้าพันแผลพลาสเตอร์ปิดแผลแล้วก็แอลกอฮอล์หรือสำลีเหล่านี้เป็นต้นนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่ายาสามัญประจำบ้านแต่การเมืองสามัญประจำบ้านล่ะครับการเมืองสามัญประจำบ้านนั้นก็มีความหมายคล้ายคลึงกันชาวบ้านชาวช่องอาจจะมองว่าวิชาการเป็นสิ่งสูงส่งแล้วก็มักจะมองว่ายากแก่การเข้าใจเต็มไปด้วยสับแสงสูงสูงหรือคำที่เข้าใจยากๆแต่แท้ที่จริงแล้วรัฐศาสตร์หรือวิชาการเมืองนั้นเป็นสิ่งพื้นครับเป็นสิ่งที่มีความเป็นสามัญอย่างยิ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้หรืออาจจะต้องเข้าใจที่จะนำมาใช้หรือเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้ได้พอสมควรการเมืองนั้นเป็นยาสามัญประจำบ้านการเมืองเป็นสิ่งที่จะขาดเสียไม่ได้ในชีวิตของคนเราเพราะบางทีถ้าขาดไปแล้วนั้นก็อาจจะอยู่ในอันตรายนะซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความไม่รู้ความไม่เอาใจใส่ความไม่ระมัดระวังนะผมพูดอย่างนี้เพราะว่าการเมืองนั้นคือสติปัญญาหรือความรอบรู้ในเรื่องของการสร้างตัวตนการสร้างชีวิตการสร้างครอบครัวไปถึงกระทั่งการสร้างชุมชนและการสร้างประเทศชาติเพราะการเมืองคือการทำให้ชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยทำให้ชีวิตมีการเจริญเติบโตก้าวหน้าพัฒนาในลักษณะของการเจริญเติบโตหรือก้าวหน้าพัฒนานี่แหละครับการเมืองจะเป็นเครื่องส่งเสริมให้เราก้าวหน้าและพัฒนาไปได้อย่างมั่นคงมีเป้าหมายและก็นำไปสู่สิ่งที่เรามุ่งหวังโดยทั่วไปแล้วเวลาที่เราเรียนการเมืองเราจะมองว่าการเมืองเป็นเรื่องของสังคมส่วนรวม เราจึงจัดการเมืองนี้เข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่งของวิชาสังคมศาสตร์แต่ก็ต้องเข้าใจว่าส่วนประกอบของสังคมนั้นคือคนคนนั้นเริ่มจากเป็นตัวคนที่เป็นตัวแต่ละคนหรือภาษาวิชาการเรียกว่าปัจเจกบุคคลภาษาอังกฤษเรียกว่า individual หมายถึงความเป็นตัวตนของแต่ละคนจากปัจเจกบุคคลเหล่านี้นะครับเมื่อมารวมกันก็จะกลายเป็นสังคมแต่ละระดับเช่นเป็นครอบครัวก็จะประกอบด้วยพ่อแม่ลูกเป็นอย่างน้อยนะหรือถ้าสมัยใหม่ก็อาจจะมองแค่ว่ามีสามีกับภรรยานะเพราะว่าบางครั้งก็ไม่นิยมที่จะมีลูกแต่ในภาวะครอบครัวอันเป็นสังคมที่เล็กที่สุดนี่นะครับก็เป็นส่วนที่การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะการเมืองนั้นเป็นเรื่องของสิทธิและหน้าที่ในการที่จะดูแลกันและกันเราเกิดมาเป็นลูกเรามีสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เป็นอย่างดีด้วยนะครับกฎหมายทุกประเทศระบุไว้เลยว่าจะต้องเลี้ยงให้มีชีวิตรอดและเติบโตพร้อมกับให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือเลี้ยงดูอยู่ในภาวะมั่นคงปลอดภัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายสูงสุดนั่นเลยทีเดียวและก็จะกระจายตัวออกมาเป็นกฎหมายระดับต่างๆที่จะคุ้มครองดูแลบุคคลในครอบครัวนอกจากลูกมีสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่แล้วมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลจากสังคมส่วนอื่นเช่นโรงเรียนหรือรัฐบาลแล้วนั้นนะก็ยังต้องมีหน้าที่ควบคู่กันไปด้วยหน้าที่ก็คือสิ่งที่เราต้องกระทำเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งสิทธินั้นที่จริงคำว่าสิทธิเนี่ยมีความหมายคล้ายๆกับพลังอำนาจหรือเสรีภาพนะมันมีหลายตัวร่วมกันแต่ว่ารวมเรียกง่ายๆนะครับว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะได้รับหรือมีอยู่นั่นคือสิทธิส่วนหน้าที่ก็คือสิ่งที่เราต้องทำหรือควรกระทำเพราะในระบบการเมืองในชีวิตการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องอยู่คู่กันหน้าที่ของลูกคืออะไรครับในทางกฎหมายก็ถือว่าเราจะต้องอยู่ในกติกาของครอบครัวและสังคมโดยเฉพาะการทำหน้าที่ในการช่วยเหลือกิจการต่างๆของครอบครัวการศึกษาที่ต้องเอาใจใส่แล้วก็การเคารพกฎหมายเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะต้องช่วยแนะนำสั่งสอนด้วยหรือสังคมรอบนอกเช่นโรงเรียนนั้นก็ต้องให้ข้อชี้แนะต่างๆเหล่านี้ในลักษณะของการเมืองระดับครอบครัวเป็นเรื่องของการสร้างความร่วมมือระหว่างพ่อแม่ลูกให้เกิดความก้าวหน้าของครอบครัวครอบครัวใดที่มีความร่วมมือกันด้วยดีหมายถึงพ่อแม่ก็เอาใจใส่เลี้ยงดูลูกก็ตั้งใจและก็ให้ความร่วมมือตลอดจนรู้สิทธิและหน้าที่ตามสมควรซึ่งทางนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดู ของพ่อแม่หรือสังคมรอบข้างนั้นด้วยการเมืองในลักษณะนี้เป็นเรื่องของการพึ่งพาอาศัยกันการเมืองในระดับครอบครัวนี้เป็นเรื่องของการที่จะต้องมีธรรมะหรือคุณธรรมความดีงามบางอย่างเป็นตัวกำหนดซึ่งสังคมแต่ละสังคมก็อาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปสังคมไทยอาจจะมีคุณธรรมของความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อจนเหมือนกับว่ามีการประคบประงมเลี้ยงดูลูกเอาใจลูกเป็นพิเศษในขณะที่สังคมตะวันตกพวกฝรั่งเขาก็จะมีการอบรมเลี้ยงดูในลักษณะที่ให้เด็กพึ่งตนเองได้มีความกระตือรือร้นกล้าแสดงออกให้อิสระเสรีภาพอะไรเหล่านี้นะซึ่งต่อมามันก็จะสะท้อนถึงบุคลิกภาพทางการเมืองของผู้คนในสังคมเหล่านั้นเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในแต่ระดับนั้นด้วยเพราะฉะนั้นในลักษณะของการสร้างการเมืองที่ดีในครอบครัวเนี่ยมันจึงเป็นรากฐานที่สำคัญของการเมืองระดับชาติเพราะว่ามันจะสืบทอดกลายเป็นพฤติกรรมหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าเป็นพวกนิสัยเป็นอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ประกอบกันเป็นการแสดงออกภาษาวิชาการเขาเรียกว่าพฤติกรรมในลักษณะของพฤติกรรมต่างๆตั้งแต่เด็กจนโตนี่แหละครับนักวิทยาศาสตร์เขาก็ทำการศึกษาแล้วก็แบ่งพฤติกรรมทางการเมืองของคนนะออกเป็นกลุ่มๆโดยทั่วไปก็จะมีอยู่3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือมีลักษณะของการเชื่อฟังหรือยอมรับต่อมาก็พัฒนาเป็นความรู้ในระดับลึกซึ้งขึ้นมาอีกเขาเรียกว่าวัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้าเป็นความยินยอมของผู้ใต้ปกครองที่จะเชื่อฟังผู้ปกครองอย่างไม่กล้าขัดขืนหรือต่อต้านหรืออาจจะมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันในลักษณะการให้ความคุ้มครองแล้วก็คนที่อยู่ใต้ปกครองนั้นจึงต้องเชื่อฟังเหล่านี้นี่คือลักษณะของวัฒนธรรมแบบไพร่ฟ้าซึ่งถูกอบรมเลี้ยงดูมาให้อยู่ภายใต้วัฒนธรรมของการเชื่อฟังในวัฒนธรรมการเมืองรูปแบบที่สองก็คือวัฒนธรรมการเมืองแบบพลเมืองภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น civic culture หมายถึงความรู้สึกที่รู้ผิดชอบแล้วก็ร่วมในการสร้างสรรค์หรือปกครองบ้านเมืองเป็นวัฒนธรรมที่เกิดจากการเลี้ยงดูให้พึ่งพาตนเองมีความเป็นอิสระมีความคิดรู้ใช้เหตุผลในการถกเถียงหรือมีความกล้าหาญที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆวัฒนธรรมการเมืองในลักษณะนี้ก็มีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมให้เกิดระบอบประชาธิปไตยที่เข้มแข็งส่วนวัฒนธรรมทางการเมืองแบบที่3ก็คือแบบผสมนะมีทั้งแบบเชื่อฟังแล้วก็แบบต้องการมีส่วนร่วมไพร่ฟ้าผสมกับ พลเมืองนะเป็นส่วนที่อาจจะเห็นได้ในหลายๆสังคมโดยเฉพาะในสังคมประเทศที่กำลังพัฒนาอย่างเช่นประเทศไทยนี้นะที่ผมกล่าวในเรื่องนี้เพราะอยากชี้เห็นว่าการเมืองตั้งแต่ระดับครอบครัวนั้นส่งผลต่อระดับชาติเป็นอย่างยิ่งเราอาจจะบอกได้ว่าการที่ประเทศไทยของเราเป็นมาอย่างนี้ก็เพราะว่าคนไทยถูกอบรมเลี้ยงดูมาในลักษณะนี้เดี๋ยวเราคงจะมาฟังรายละเอียดในเรื่องการเมืองสาบันประจำบ้านนี้เพิ่มเติมในช่วงนี้พักสักครู่ครับในช่วงแรกเราได้คุยกันถึงตัวยาสามัญประจำบ้านที่เรียกว่าการเมืองซึ่งมีความจำเป็นสำหรับครอบครัวหรือประจำบ้านเราเพราะว่าการเมืองนั้นเริ่มที่บ้านเริ่มที่ครอบครัวเรามาสรุปไปตอนท้ายของช่วงแรกว่าการเมืองที่ดีอันเริ่มต้นมาจากในบ้านนั้นก็จะส่งผลที่ดีต่อสังคมประเทศชาติส่วนรวมได้ในที่สุด ผมอยากจะขยายคำว่ายาดีทางการเมืองซึ่งจำเป็นจะต้องมีอยู่ในตัวคนให้เป็นยาสามัญประจำบ้านประจำครอบครัวหรือตัวเราเองนั่นด้วย ขออภัยครับยาดีทางการเมืองนี่นะครับมีส่วนประกอบ3ตัวตัวแรกคือสำนึกรับผิดชอบตัวนี้ต้องถือว่าเป็นฐานพื้นฐานหรือตัวยาสำคัญเหมือนกับเป็นกระสายยาหรือสิ่งที่จะเชื่อมทำให้ยานั้นกระจายไปในร่างกายได้อย่างทั่วถึงในที่ที่ก็หมายถึงกระจายเข้าไปในระบบสังคมหรือก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมในวงกว้างสิ่งนี้ก็คือความที่เรามีความรู้ว่าเราควรจะต้องทำอะไรที่เราเรียกว่าความรับผิดชอบการที่เราจะรู้ว่าเราต้องทำอะไรนั้นแน่นอนครับก็ต้องเกิดจากการหล่อหลอมของสังคมตั้งแต่ครอบครัวคือการเลี้ยงดูของพ่อแม่นั้นเป็นจุดเริ่มต้นในสังคมไทยซึ่งเรามีศาสนาพุทธเป็นแกนหลักของจริยธรรมหรือความประพฤติเราก็อาจจะถูกอบรมเลี้ยงดูมาให้มีความเมตตากรุณาสนใจในเรื่องความทุกข์ยากของผู้อื่นและพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลืออบอุ้มเหล่านั้นสังคมไทยถูกหล่อหลอมมาให้มีความเป็นคนใจบุญใจกุศลอันนี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกสำนึกรับผิดชอบที่ดีมาตั้งแต่ต้นแต่อย่างไรก็ตามครับในสังคมไทยนั่นเองมันก็มีวัฒนธรรมบางอย่างที่เข้ามาขัดขวางความสำนึกรับผิดชอบเช่นความอิจฉาริษยาความการแข่งขันกันเรื่องหน้าตาฐานะทางสังคมเหล่านั้นก็จะมาแบ่งหรือทำให้ความสำนึกรับผิดชอบนั้นกลายเป็นความรู้สึกเข้าข้างตัวเองอย่างที่เราเรียกว่าเห็นแก่ตัวนั้นก็ได้เพราะนั้นบางทีสำนึกรับผิดชอบนั้นมันจะต้องเกิดขึ้นพร้อมๆกับความรู้สึกที่อยากเห็นคนอื่นเหมือนกับตัวเราในลักษณะที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองเนี่ยผมเองก็ไม่ได้จะมาสอนธรรมะท่านผู้ฟังหรือให้นักศึกษาได้มีธรรมะอะไรนะครับแต่พยายามจะเชื่อโยงว่าการเมืองก็คือธรรมะอย่างหนึ่งสำนึกรับผิดชอบเนี่ยครับคือธรรมะที่สำคัญเป็นตัวยาพื้นฐานถ้าเราอยากจะสร้างสังคมเราก็ต้องช่วยเหลือต้องเสียสละเพื่อสังคมนี่คือสำนึกรับผิดชอบในส่วนแรกตัวยาตัวที่สองคือการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นพลังนะครับอาจจะเป็นยาโดปนะฮะเมื่อกี้สำนึกรับผิดชอบเป็นกระสายยาหรือพื้นฐานของตัวยานะฮะแต่การมีส่วนร่วมเนี่ยเป็นตัวที่จะกระตุ้นนะเร่งเร้าให้เกิดความกระฉับกระเฉงหรือตัวยาออกฤทธิ์ดีขึ้นเป็นตัวเร่งของกระบวนการปฏิกิริยาทางสังคมคนไทยนั้นเคยมีการศึกษามาตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475ว่า มีความเฉื่อยชาทางการเมืองนั่นก็คือเรามีลักษณะของการมีส่วนร่วมทางการเมืองที่ค่อนข้างต่ำตัวเลขที่เขายกมาเป็นคำอธิบายในเรื่องนี้ก็คือการเลือกตั้งที่หลายครั้งเรามีการเลือกตั้งอยู่ในระดับต่ำเสมอมาและโดยเฉพาะที่น่าแปลกใจมากก็คือในเขตเมืองหรือเมืองหลวงนี่แหละกรุงเทพมหานครมีการใช้สิทธิ์ต่ำกว่าต่างจังหวัดซะอีกทั้งที่เป็นเขตเมืองเขตที่มีการติดต่อสื่อสารหรือผู้คนมีความรู้ค่อนข้างสูงมีข่าวสารมีข้อมูลค่อนข้างดีแต่ก็มีเปอร์เซ็นต์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่ำนะอันนี้ก็มีข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมว่าเป็นเพราะคนในเขตเมืองเนี้ยหรือในกรุงเทพรู้ดีเกินไปนะรู้ว่าการเมืองไม่สามารถที่จะช่วยเหลือหรือทำอะไรให้ดีขึ้นได้การเมืองในสำนึกหรือความรู้ของคนในเขตเมืองเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เลวร้ายนักการเมืองคือผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์เพราะนั้นก็ไม่อยากจะมีส่วนร่วมไม่อยากจะแสดงความสนใจเอาใจใส่ทางการเมืองรัฐธรรมนูญบางฉบับเช่นพ.ศ. 2540ถึงกับต้องบังคับให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยให้บัญญัติให้การเลือกตั้งนั้นเป็นหน้าที่นี่ก็แสดงถึงการสะท้อนนะครับต่อความเฉื่อยชาที่เคยมีมาเช่นเดียวกันก็มีการศึกษาว่าทำไมในท้องถิ่นชนบทหรือชาวบ้านระดับล่างเนี่ยจึงไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะนะข้อมูลในด้านดีก็บอกว่าเป็นเรื่องของการที่ชาวบ้านเขามีความสนใจแล้วก็ด้วยความใกล้ชิดของคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งเหล่านี้ทำให้มีความผูกพันที่ต้องไปเลือกนะนั่นถ้ามองในด้านดีนะครับคือความใกล้ชิดสนิทสนมเลือกคนที่รู้จักแต่ถ้าเผื่อมองในด้านร้ายข้อมูลก็มีบอกว่ามีการใช้อามิสสินจ้างมีการใช้อิทธิพลในการที่ไปบีบบังคับให้ผู้คนชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยเขาต้องไปเลือกตั้งต่อมาก็เลยกลายเป็นพฤติกรรมที่ค่อนข้างโดดเด่นนะผมยังไม่อาจจะเรียกว่าพฤติกรรมถาวร นะฮะเพราะว่าในฐานะนักรัฐศาสตร์เราก็ต้องมีหวังว่ามันจะแก้ไขได้พฤติกรรมที่โดดเด่นซึ่งผมเชื่อว่ายังไม่ถาวรเนี่ยนะครับก็คือการมองการเมืองเป็นเรื่องของผลตอบแทนที่จะต้องให้แก่การเช่นจ้างไปลงคะแนนนักการเมืองไปหาเสียงต้องมีผลประโยชน์มาให้ชาวบ้านในระยะหลังนี้นะครับนอกจากเงินที่ไปจ่ายให้สำหรับจูงใจให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็ยังมีการใช้นโยบายหรือผลประโยชน์เชิงความคาดหวังกับประชาชนที่เราเรียกว่าประชานิยมนะซึ่งก็ใช้กันมาหลายรัฐบาลเราเนี่ยนะครับคือการกระตุ้นการมีส่วนร่วมอาจจะเป็นทางที่ผิดๆแต่ว่าเราก็ยังเห็นนักการเมืองไทยนะที่จริงในหลายประเทศก็มีใช้นะฮะเราเคยได้ยินเหตุการณ์ที่อาร์เจนตินาเหตุการณ์ที่ประเทศฟิลิปปินส์ผู้นำต่างๆก็ยังคงนิยมใช้นโยบายประชานิยมทั้งนี้ก็เพื่อที่จะผูกพันประชาชนเข้ากับตัวผู้มีอำนาจการที่จะมีการส่วนร่วมได้โดยอิสระหรือเสรีหรือเป็นที่มีประโยชน์ นะครับก็จะต้องเกิดจากสำนึกซึ่งคือกระแสยาตัวแรกที่ผมได้กล่าวไว้นั่นแหละครับถ้าเรายังมีสำนึกที่ผิดคิดว่าการรับเงินรับทองเป็นเรื่องธรรมดาไม่เลวร้ายก็คงจะต้องอยู่บนการเมืองแบบนี้ต่อไปนะแต่ปันใดถ้าเรามีสำนึกนะครับว่าการกระทำเหล่านั้นเท่ากับร่วมมือกันกระทำชั่วโกงกินบ้านเมืองหรือว่าทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองแล้วเนี่ยนั่นแหละครับเราก็จะมีการแยกแยะนะแล้วการเมืองก็จะไปสู่ทำนองครองธรรมที่ถูกต้องตัวยาประการที่3ครับคือเยื่อใยหรือความเอาใจใส่นะการเมืองนอกจากจะมีสำนึกที่ดีแล้วการมีส่วนร่วมที่เต็มเปี่ยมแล้วนะครับเราจะต้องมีความรู้สึกผูกพันรู้สึกสนใจอย่างมั่นคงต่อเนื่องบางคนอาจจะไปมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นพักๆเฉพาะเวลาที่มีเลือกตั้งหรือเฉพาะเวลาที่มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะแต่ในธรรมชาติแล้วเนี่ยนะเราควรที่จะเป็นนิสัยประจำตัวที่ต้องสนใจหรือมีส่วนร่วมเหล่านั้นอย่างสม่ำเสมอนะตัวยาตัวนี้จึงเป็นเหมือนยาบำรุงเป็นยาที่ช่วยทำให้ความแข็งแรงในระบบการเมืองนั้นมันเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะเรามียาหลักเป็นกระสายพื้นฐานเราซึ่งก็คือสำนึกรับผิดชอบเรามียาที่มากระตุ้นเป็นยาโดปนะฮะก็คือการมีส่วนร่วมและเราก็ต้องมียาบำรุงรักษานะคือความเอาใจใส่นะแล้วก็มีเยื่อใยที่จะเข้าไปแสดงตัวตนความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของการเมืองที่กำลังดำเนินไปนั้นไม่ทอดทิ้งนะฮะปัญหาของการเมืองไทยอย่างหนึ่งก็คือเรามีความสนใจทางการเมืองเพียงแค่ไม่กี่นาทีตอนที่ไปหย่อนบัตรเลือกตั้งหลังจากนั้นเราก็ปล่อยให้นักการเมืองเขาไปทำเละเทะกันเป็นเวลาอีกหลายปีนะจนกว่าจะเลือกตั้งใหม่หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการทางเมืองเช่นปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจอะไรเหล่านั้นแต่เอาจริงๆแล้วเราก็สนใจการเมืองเป็นช่วงๆเป็นบางขณะซึ่งไม่ใช่นะเพราะนั้นในลักษณะของการใช้ยาทางการเมืองเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ร่วมกันมีสำนึกรับผิดชอบมีส่วนร่วมแล้วก็มีเยื่อใยความเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องจึงจะทำให้เกิดผลดียาที่ใช้ก็จะเป็นยาดีนะเป็นยาครอบจักรวาลในการที่จะสร้างความแข็งแรงให้กับสังคมของเรานะว่ากันไปแล้วเนี่ยก็ตั้งแต่ระดับครอบครัวขึ้นมานั่นแหละผมอยากจะมองให้เห็นว่าถ้าเราได้สร้างประชาชนให้ประกอบด้วยธาตุหรือยาดีทั้ง3ตัวนี้นะฮะประชาชนก็จะเป็นหลักในการสร้างสรรค์บ้านเมืองโดยเฉพาะในการเมืองสมัยใหม่ที่เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกฝ่ายนะฮะแน่นอนครับเราก็ยังคงต้องถือระบบรัฐสภานี้ไว้เนื่องจากไม่มีพื้นที่ที่จะให้เราไปทำงานในรัฐสภาได้ทั้งหมดก็ต้องเลือกตัวแทนเข้าไปแน่นอนครับว่าเราไม่สามารถที่จะไป ทำงานการเมืองได้อย่างต่อเนื่องหรือมีความสนใจได้อย่างตลอดเวลาเพราะเราก็ต้องทำงานอาชีพทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัวของเราไปด้วยตัวเองไปด้วยแต่เราจะต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงเป็นตัวยา3ตัวนี้อยู่ในตัวเรานี่นะครับแล้วก็นำมาใช้ในเมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องแสดงออกทั้งสำนึกรับผิดชอบทั้งการมีส่วนร่วมแล้วก็เยื่อใยความเอาใจใส่เดี๋ยวพักสักครู่นะครับแล้วก็พบกับช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้ครับช่วงสุดท้ายของรายการบริการทางวิชาการของสาขาวิชารศาสตร์ในหัวข้อการเมืองสามัญประจำบ้านนะครับที่ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสุรฤทธิ์กุลได้มานำเสนอสู่ท่านผู้ฟังและนักศึกษาในวันนี้นะครับก็คงจะนำเสนอว่าเป็นเรื่องที่อยากจะเป็นการช่วยกันนะเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นกำลังมีโรคภัยไข้เจ็บรุมร้อมหลายด้านดังนั้นการใช้ยาในที่นี้คือการเมืองเนี่ยครับก็ต้องเป็นยาที่ดีนะเพื่อให้โรคร้ายนั้นหายไปโดยเร็วแล้วก็เสริมสร้างร่างกายให้เข้มแข็งเจริญเติบโตนะเราอาจจะไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนการเมืองในมหาวิทยาลัย เพื่อเอาปริญญาแล้วไปบอกว่าเราเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านการเมืองแต่ที่จริงเราสามารถที่จะเรียนรู้การเมืองได้โดยพื้นฐานชีวิตต่างๆอยู่แล้วอย่างที่ผมได้เรียนในตอนต้นถึงการอบรมเลี้ยงดูตั้งแต่ระดับครอบครัวนั้นเป็นต้นเพราะในส่วนนี้ผมจึงอยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมในส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนอกจากเราจะต้องมียาดีทางการเมืองที่กล่าวไปในช่วงก่อนหน้านี้ว่ามี3ตัวคือสำนึกรับผิดชอบการมีส่วนร่วมและเยื่อใยความเอาใจใส่แล้วเราก็ต้องมีโรงงานผลิตยาที่ดีนะเราจะไม่มียาดีเหล่านั้นเลยถ้าเราไม่สนใจดูแลมาตรฐานของการผลิตยาหรือการสร้างการเมืองที่ดีมาตั้งแต่แรกผมอยากจะนำเสนอโรงงานใน3ระดับด้วยกันคือครอบครัวโรงเรียนและสื่อมวลชนซึ่งเป็นเรียกว่าสื่อหรือว่าที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับคนที่จะเติบโตมาในระบบการเมืองนั้นว่าจะเป็นอย่างไรที่จริงไม่ใช่มีเฉพาะ3สิ่งนี้เท่านั้นนะครับแต่อาจจะมีสิ่งอื่นๆอีกมากเช่นระบบโลกหรือโลกาภิวัตน์ที่ทุกวันนี้คนก็พูดกันมากนะครับแม้กระทั่งในเรื่องของกลุ่มสังคมอื่นๆที่อาจจะส่งผลต่อคนเรานะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เรามีเครือข่ายสังคมต่างๆมากมายนะในสมัยใหม่ก็จะเป็นเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กเหล่านี้เป็นต้นแต่ผมอยากจะพูดให้ฟังใน3สิ่งนี้ซะก่อนนะเพราะว่าเป็นแกนหลักหรือเป็นโครงสร้างหลักในการที่จะสร้างผู้คนครอบครัวได้พูดมาเยอะแล้วครับในตอนต้นของรายการว่าพ่อแม่มีส่วนสำคัญมากในการทำให้ลูกมีบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่เกื้อหนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการสร้างการเมืองเราบอกว่าถ้าเราจะสร้างประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราก็ต้องสร้างเด็กสร้างผู้คนจากครอบครัวให้เป็นประชาธิปไตยนั้นแน่นอนพ่อแม่จะต้องไม่บังคับลูกหรือกำหนดกฎเกณฑ์จนก่อให้เกิดความอึดอัดหรือรู้สึกว่าถูกกดขี่แต่ต้องให้อิสระเสรีภาพบนเหตุผลที่มีความจริงหรือความดีงามนั้นเป็นหลักนะไม่ใช่ไปโกหกหรือแนะนำลูกว่าถ้าไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะได้รับผลอะไรตกนรกบ้างอะไรบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่มันเพ้อฝันเลวไหลนะแต่ต้องบอกว่าถ้าเผื่อลูกไม่ตั้งใจเรียนก็จะไม่มีความรู้ไม่มีความรู้ก็จะทำงานไม่ได้ทำงานไม่ได้ก็จะไม่เอาตัวไม่รอดเหล่านี้นะฮะก็ทำให้เป็นเหตุผลเชิงรูปธรรมที่ชัดเจนแล้วก็ต้องส่งเสริมให้ลูกนั้นได้พูดคุยเปิดโอกาสที่จะมีเวลาในการที่จะถกแถลงหรือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวซึ่งจะสร้างบุคลิกภาพของคนที่มีความกล้าหาญคนที่มีความกระตือร้นที่อยากจะเข้าไปสร้างหรือช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆพอมาถึงระดับโรงเรียนก็จะเป็นระดับของการที่มีแรงดึงดูดมากเพราะมีทั้งเพื่อน มีทั้งครูทั้งเพื่อนทั้งครูเนี่ยแหละครับที่เป็นสิ่งโน้มน้าวหรือนำลักษณะนิสัยของเด็กที่เป็นนักเรียนนั้นให้ออกไปในด้านบวกด้านลบได้โดยง่ายเราจะสังเกตเห็นพฤติกรรมของนักเรียนนะครับที่เป็นการสร้างความรู้สึกของหมู่คณะความมีความรุ่มร้อนนะฮะในการที่จะแสดงสถานภาพบางครั้งก็กลายเป็นการกระทบกระทั่งกันเช่นนักเรียนตีกันเหล่านี้นะหรือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของการที่สร้างความผูกพันกันออกไปในลักษณะของหมู่เหล่านะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า group process หมายถึงเกิดกระบวนการกลุ่มโน้มน้าวไปครูก็เช่นเดียวกันนะครับนี่ในสังคมไทยซึ่งสืบเนื่องมาจากการเลี้ยงดูของพ่อแม่และมาเจอครูที่ยังใช้ระบบการควบคุมมากๆเหมือนกับที่ได้รับในครอบครัวมานั้นก็ยิ่งจะเป็นการเพิ่มพัฒหรือสร้างพัฒนาบุคลิกภาพในแง่ของการเกรงกลัวไม่กล้าแสดงออกนั้นหรือความไร้เหตุผลต่างๆนี้มากขึ้นนะเพราะนั้นในสิ่งที่โรงเรียนได้กระทำเนี่ยได้สั่งสอนจึงเป็นสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมนิสัยของเด็กค่อนข้างมากเพราะใช้พฤติกรรมกลุ่มหรือกระบวนการกลุ่มเนี่ยโน้มน้าวดึงดูดไปได้เด็กไม่สามารถที่จะเป็นอิสระหรือเป็นตัวของตัวเองนะเพราะมีเพื่อนมีครูนั่นแหละเป็นผู้ที่กำหนดหรือนำไปอย่างไรก็ตามครับระบบโรงเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะไปเน้นเรื่องของวิชาความรู้นะการสร้างสติปัญญาทางวิชาการแต่การสร้างพฤติกรรมนิสัยที่จะเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นนิสัยพฤติกรรมอันดีงามออกไปสู่สังคมนั้นมีการเน้นน้อยมากเพราะว่าความสำเร็จของโลกสมัยใหม่นั้นวัดกันที่ปริญญาหรือความรู้แต่ไม่ได้วัดกันที่ความเป็นคนดีหรือคนที่สร้างสรรค์ช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ในทุกสังคมเนี่ยนะครับก็ต้องพยายามที่จะทำให้โรงเรียนนั้นคือศูนย์ผลิตผู้คนที่ยิ่งใหญ่และสำคัญในตัวที่3คือสื่อมวลชนนะฮะสิ่งนี้ก็ต้องขอเรียนให้ทราบว่าเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลมากเลยตั้งแต่โลกยุคใหม่ที่เราเริ่มมีการติดต่อสื่อสารตั้งแต่เป็นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์มาจนถึงในเรื่องของนิวมีเดียทั้งหลายสื่อสมัยใหม่ทั้งหลายนะสื่อมวลชนนี่มีอิทธิพลมากโดยเฉพาะการโน้มน้าวให้เกิดกระแสความนิยมในหลายๆเรื่องนะการสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมกันของผู้คนในสังคมการกระตุ้นเร่งเร้าถ้าในยามวิกฤตอาจจะมีผลหรือมีส่วนในการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าการโฆษณาชวนเชื่อหรือการเป็นเครื่องมือของรัฐในการที่จะนำไปสู่การกล่อมกล่าวบุคคลอย่างในสังคมเผด็จการหรือในยุคสมัยที่ผู้นำต้องการที่จะชี้นำในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะนั้นในทั้ง3ส่วนนะครับครอบครัวโรงเรียนสื่อมวลชนเนี่ยผมถือว่าคือโรงงานผลิตยาที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างการเมืองที่สำคัญฉะนั้นนะครับถ้าเผื่อว่าเราไม่กำหนดมาตรฐานหรือสร้างเกณฑ์ของโรงงานเหล่านี้ให้ดีเนี่ยเราก็จะได้ยาที่ไม่ดี ผู้คนเสพเข้าไปบริโภคเข้าไปก็จะเกิดพิษภัยต่างๆนะผมอยากจะสรุปในช่วงท้ายนี้ครับว่าในลักษณะของการเมืองคือยาสามัญประจำบ้านนะฮะมันย่อมประกอบด้วยกันสามส่วนคือตัวหนึ่งคือตัวผู้ที่บริโภคยาหรือผู้ที่อยู่ในระบบการเมืองนั้นเนี่ยจะต้องมีภูมิคุ้มกันจะต้องมีความสำนึกรับผิดชอบนี่เป็นตัวยาพื้นฐานนะในประการต่อมานะฮะเราก็ต้องมีการสร้างลักษณะนิสัยที่ดีก็ต้องอาศัยสถาบันต่างๆครอบครัวโรงเรียนสื่อมวลชนที่ได้กล่าวมานี้ครับช่วยกันสร้างขึ้นนะสุดท้ายก็คือการที่จะเจริญเติบโตไปด้วยกันอันนี้ก็ต้องอาศัยสังคมแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยระดมสรรพกำลังนะฮะยาดีนะสร้างจากวัตถุหรือทรัพยากรที่ดีก็ต้องมีวิธีการใช้ที่ดีนะฮะเราจึงจะได้คนที่ปลอดจากโรคเช่นเดียวกันกับการเมืองนะครับถ้าเผื่อการเมืองนั้นประชาชนมีสำนึกที่ดีมีส่วนร่วมมีความเอาใจใส่เราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นพลเมืองดีและสังคมเราก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีงามรายการบริการทางวิชาการเรดิโอออนไลน์ของสาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้นะครับก็คงจะฝากไว้แค่ให้พวกเรานั้นเป็นคนดีของบ้านเมืองและบ้านเมืองก็จะดีงามไปด้วยพบกันในรายการครั้งต่อไปครับ